7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. ANRE a anulat ultima scumpire a carburanților după ce devenise subiect de dezbatere aprinse în Parlament.
Este lovitura aplicată de către ANRE. Solicităm în mod de urgență întrunirea ședinței Agenției Naționale în vederea anulării hotărârii privind majorarea prețurilor la carburanți.
Rubrica Lumea din Jur astăzi despre lipsurile și haosul din sistemul medicilor de familie, mai ales la țară.
Noi ducem la Leva, noi nu cunoaștem cine e medicul de familie. Ne ducem la unul, ne trimite la altul, ne ducem la celălalt. Și dacă ne programează peste o săptămână, dar unul e bolnav astăzi, nu peste o săptămână.
Și tensiune în creștere în România după o decizie a Curții Constituționale privind-o pe șefa DNA, Laura Căveșii. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Peste 1 miliard și 200 de milioane de copii din lumea întreagă, care reprezintă mai mult de jumătate din totalul minorilor de pe planetă, sunt amenințați de războaie, sărăcie severă și discriminări de gen. Se arată într-un raport al organizației britanice Save the Children, informează agențiile internaționale de știri. Singapore și Slovenia sunt cel mai bine clasate, cu cele mai puține riscuri pentru copii, înaintea țărilor nordice, Norvegia, Suedia și Finlanda. La polul opus se află 10 țări din Africa Centrală și Occidentală, iar Nigerul se află pe ultimul loc. Republica Moldova se situează pe poziția 81, iar România pe 54. Au fost evaluate 175 de țări de către Organizația Britanică. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că întâlnirile părții americane cu reprezentanții Coreei de Nord au mers, cităm, foarte bine și că o delegație din partea Fenianului este așteptată mâine la Washington pentru a-i aduce o scrisoare liderului american din partea omologului său nord-corean. Președintele american a anulat inițial prevăzuta întrevedere între președintele nord-corean de la Singapore din 12 iunie, dar atât Washingtonul cât și Fenianul și-au întețit în ultimele zile eforturile diplomatice pentru ca reuniunea la vârf să aibă totuși loc. Statele Unite cer denuclearizarea completă a peninsulei coreene, oferind în schimb avantaje economice și de securitate pentru Coreea de Nord. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov se află în Coreea de Nord și a avut astăzi întrevederi cu liderul de la Fenian, Kim Jong-un, și cu omologul său nord-corean. Este prima vizită a lui Lavrov în Coreea de Nord în ultimii 9 ani. Potrivit unei informații difuzate de pe un tweet al Ministerului rus de externe, Lavrov l-a invitat pe Kim Jong-un să facă o vizită în Rusia și să-l întâlnească pe președintele Vladimir Putin. Statele Unite impun taxe vamale suplimentare asupra importurilor de aluminiu și oțel din Canada, Mexic și Uniunea Europeană, încheiind astfel perioada de scutire de 2 luni. Secretarul american al comerțului, Wilbur Ross, a declarat că începând cu miezul nopții, intră în vigoare noile tarife de 25% la importurile de oțel și 10% la importurile de aluminiu din Uniunea Europeană, Canada și Mexic. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, susține că Uniunea Europeană va impune contramăsuri. Cecilia Malmström, comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, a anunțat la rândul ei că Uniunea Europeană este de acum pregătită pentru o dispută în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului cu Statele Unite. Reacții similare au venit și de la Berlin și Londra, care au cerut excepții pentru țările comunitare care sunt partenere și aliate ale Statelor Unite. Decizia Curții Constituționale a României de ieri este, cităm, de o rară ticăloșie, susține fostul președinte al României Traian Băsescu într-un interviu cu Radio France International. Practic, procurorii marilor parchete sunt de acum subordonați guvernului politic, a scris Traian Băsescu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Curtea Constituțională a României a contestat ieri, cu majoritate de voturi, că există conflict juridic de natură constituțională între președinție și guvern în cazul respingerii revocării șefei DNA Laura Codruța Căveșii. În opinia lui Băsescu, Curtea Constituțională a României, cităm, a întors justiția la nivelul anilor 2004, în perioada Năstase. În interviul citat, Băsescu vorbește despre crearea unui precedent extrem de periculos, prin care președintele ar urma să fie exclus din toate deciziile majore de numiri și subordonat astfel guvernului. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, scumpirea carburanților cu aproape 1,5 lei în ultima lună a provocat astăzi dezbaterea aprinsă în Parlament. Opoziția liberală și socialistă au cerut audierea în plen a directorului ANRE și ministrului economiei. Solicitarea a fost respinsă de majoritatea parlamentară. Tot astăzi însă, premierul, tot democrat Pavel Filip, a cerut conducerii ANRE să suspende cea mai recentă scumpire. Ce a urmat ne spune Ala Ceapai.
Solicitarea premierului, dar și buclucul din Parlament au avut totuși efect. Agenția Națională de Reglementare în Energetică și-a suspendat decizia de miercuri privind majorarea prețurilor la carburanți. Începând cu ziua de vineri, 1 iunie, prețurile vor reveni la cele de până la majorare și se vor menține așa până vor fi analizate toate sesizările primite la acest subiect din partea Guvernului și Parlamentului, se spune într-un comunicat al agenției. Decizia a fost luată după ce premierul Pavel Filip a cerut agenției să suspende ultima decizie de majorare a tarifelor și să lămurească ce a stat la baza acestei majorări. Comunicatul de presă al guvernului precizează că executivul nu poate influența formarea prețurilor la produse petroliere, dar este în măsură să se pronunțe dacă majorarea tarifelor a fost sau nu motivată. Nu este prima dată însă când premierul Filip intervine în subiectul tarifelor la carburanți, atrăgându-și critici care încerca să influențeze deciziile luate de regulatorul energetic, cel care, prin definiție, ar fi unul independent. În 2016, când a preluat mandatul de premier, Pavel Filip a promis de mai multe ori să verifice dacă prețurile la benzină și motorină nu sunt cumva exagerate, iar la scurt timp, Agenția de Reglementare a aprobat noua metodologie de calcul a prețurilor la produse petroliere, valabil și azi, prin care agenția stabilește la fiecare 2 săptămâni prețul plafon la benzină și la motorină impus tuturor distribuitorilor cu amănuntul. Premierul Pavel Filip a cerut explicația azi reglementatorului la scurt timp după ce majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat, din care face parte și Filip, a respins solicitarea opoziției liberale și socialiste de a-i audia în plen pe directorul ANRE Tudor Copaci și ministrul economiei Kiril Gaburici. Deputata Partidului Liberal, Alina Zotea, a spus că scumpirea anunțată miercuri de ANRE este una fără precedent, apropiind prețul unui litru de benzină la 20 de lei, iar pe cel de motorină la 18 lei.
Scumpirea benzinei și motorinei va duce nemijlocit la scumpiri în lanț a tuturor produselor și serviciilor. În primul rând al serviciilor de transport, iar agricultorii vor fi afectați cel mai mult de aceste scumpiri, fiind în perioada lucrărilor agricole.
Deputații socialiști au cerut nu doar anularea majorării carburanților, dar și revizuirea metodologiei de plafonare a prețurilor la produse petroliere. Deputatul PSRM, Vladimir Golovatiuc, a spus că începând din februarie, tarifele la produse petroliere cresc în continuu.
Benzina și motorina s-au scumpit în medie cu 2 lei, ceea ce este foarte mult. ANRE ia în calcul la stabilirea tarifelor cursul valutar și prețul petrolului pe piața internațională. Economia mondială este în creștere, prin urmare petrolul pe piața internațională va crește. Dinamica pieței valutare arată că dolarul e în creștere. Vă imaginați cât vor ajunge să coste carburanții la noi? Benzina va depăși 20 de lei per litru, ceea ce va afecta grav economia noastră instabilă.
Propunerea liberalilor și a socialiștilor de a organiza audieri parlamentare la acest subiect a fost susținută și de liberal-democrați. Deputatul PLDM, Vadim Pistrinciuc, a spus că audierile sunt necesare inclusiv pentru a identifica soluții de natură să diminueze efectele acestor scumpiri.
Comunicarea pe subiectul scumpirii carburanților a acestui regulator a fost una prea sumară. De aici au apărut foarte multe speculații, au apărut comparații, chiar dacă scumpește la bursele internaționale, petrolul de ce în alte țări europene nu se scumpește.
În replică, deputatul democrat Cornel Dudnic a precizat următoarele.
Prețurile la carburanți cresc nu doar la noi, domnule Pistrânciuc, dar și în celelalte state europene. Nu duceți în eroare cetățenii.
În orele dimineții, mai mulți automobiliști și-au anunțat pe rețele sociale intenția de a protesta împotriva scumpirii carburanților. Nu este limpede dacă protestul programat pentru sâmbătă va mai avea loc după ce ANRE a suspendat cea mai recentă scumpire. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe net, se numește Un șirag de piatră rară.
Un fenomen al naturii unic în Europa, stâncile sau toltrele Prutului se întind pe o distanță de aproape 200 de kilometri în nord-vestul Republicii Moldova. Formațiunile calcaroase conțin rămășițe de corali, moluște, scoici, alge și animale marine care umpleau acum 10-20 de milioane de ani Marea Sarmatică. Un astfel de lanț coralier, spun specialiștii, mai există numai în Australia, doar că cel de acolo este aproape în întregime acoperit de apele oceanului.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Spiritele se încing din nou în România pe veșnica tema luptei împotriva corupției, în urma a ceea ce pare să fie deocamdată cel puțin o victorie a guvernării dominate de socialdemocrați asupra președintelui Klaus Iohannis și a Direcției Naționale Anticorupție. O relatare pe această temă de la București ne-a trimis Sorin Șerb.
Decizia Curții Constituționale, care îi cere lui Klaus Iohannis să o îndepărteze pe Laura Căvâșii de la conducerea Direcției Anticorupție, a produs revoltă. În București, dar și în alte orașe, protestele împotriva politizării justiției au reînceput. Ministerul Justiției a solicitat în februarie revocarea procurorului șef al Direcției Anticorupție, Laura Căveși, pe care a acuzat-o de mai bine de 20 de acte și fapte de netolerat. Președintele Iohannis a refuzat, iar guvernul a sesizat curtea în legătură cu ceea ce considera a fi un conflict de natură constituțională între executiv și președinție. Judecătorii curții au stabilit că guvernul are dreptate și au cerut președintelui să o revoce pe șefa DNA. Ce urmează acum? Decizia ar trebui publicată în Monitorul Oficial, iar președintele Iohannis trebuie să se hotărască în zilele următoare dacă o demite sau nu. Dacă nu o demite, riscă un conflict deschis și total cu majoritatea, care i-ar putea cere suspendarea pentru că ignoră deciziile curții. Însă legea nu stabilește un interval de timp, iar unii sunt de părere că, în ciuda auspiciilor constituționale refavorabile, președintele ar putea abia acum să-și exercite prerogativa rezultată din lacunele legii, tergiversând sine die revocarea Laurei Căveșii. Politicienii puterii sunt satisfăcuți. Simpla pomenire a Laurei Căveși și a subordonaților ei le dă de a fi ori reci. Dar Laura Căveși este mai degrabă rezultatul unui sindrom. Teama corupților că vor fi nevoiți să dea cândva socoteală, că ziua judecății este aproape și că oricând este posibil să cadă victime ale acestei ghilotine. Partidul Național Liberal, care a decis în martie să susțină la viitoarele alegeri prezidențiale candidatura lui Klaus Iohannis, vrea să atace pe toate căile decizia Curții Constituționale, în care vicepreședintele PNL Florin Roman vede un reflex târziu al justiției lui Ceaușescu. Grija față de candidatul lor prezidențial i-a convins să facă un pas înainte și să informeze pe membrii Comisiei de la Veneția în legătură cu această situație. Ionel Dancă, purtător de cuvânt al PNL, susține că decizia Curții Constituționale este contradictorie cu propria jurisprudență.
Este pentru Partidul Național Liberal este un atentat la ordinea de drept constituțională, o lovitură dată ordinii de drept constituționale din România, pentru că reprezintă un atac la atribuțiile președintelui României, la cea mai înaltă funcție în stat, cu cea mai mare și mai puternică legitimitate populară.
Fostul președinte Traian Băsescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, critică vehement decizia curții, spunând că a întors justiția la nivelul anului 2004, adică pe vremea liderului PSD de atunci, Adrian Năstase. La rândul său, Dan Barna, președintele Uniunii Salvați România, e de părere că judecătorii Curții Constituționale au dovedit limpede că sunt aserviți politic, iar fostul prim-ministru, Dacian Cioloș, afirmă că singura soluție este depolitizarea curții, care ar fi fost transformată din arbitru în jucător activ pe scena politicii. Unii afirmă că miza nu ar fi Căveșii, ci întreaga autoritate în stat, că decizia CCR pune jugul pe gâtul procurorilor, aservindu-i ministrului justiției, care va putea controla indirect și mersul anchetelor, că președintele a rămas fără atribuții cu o autoritate de fațadă, că Consiliul Superior al Magistraturii nu mai are niciun cuvânt de spus în revocarea magistraților, deși legea prevede altfel, că Dragnea, personaj principal în multe dosare de corupție, a învins și că marile manifestații pentru o justiție independentă au fost inutile. Până una alta, manifestațiile au reînceput și unii dintre protestatari nu mai scandează azi corupția ucide, ci nu vă fie frică și libertate, cum se scanda în decembrie 1989.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, ultimele evoluții în cazul ziaristului rus Babchenko, reapărut viu la Kiev după ce se spusese că e mort, și o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, realizată de colaboratoarea noastră Diana Petrușan, despre lipsurile și haosul din sistemul medicilor de familie, mai ales la țară. În lumea întreagă încă stârnește ecouri bizara dispariție și reapariție a unui ziarist anti-Kremlin rus domiciliat în Ucraina, Arkady Babchenko, despre care serviciile de informații ucrainene spun că anume a fost dat mort ca să se demaște o tentativă reală de asasinare a lui. Ultimele evoluții în acest caz de la Lucian Ștefănescu.
Uciderea lui Arkady Babchenko nu a avut loc. Dar cu siguranță veți putea fi iertați dacă în orele care au urmat primelor relatări din seara de 29 mai ați văzut cu coada ochiului o poză cu trupul său cu fața în jos într-o baltă de sânge și ați tras concluzia că e o dovadă că un alt jurnalist rus a fost omorât. Fotografia era un fals și se pare că a făcut parte dintr-o scenare despre care oficialitățile ale serviciilor de securitate ucrainene spun că a fost pusă la cale pentru a dejuca tocmai o tentativă de asasinare a lui Babchenko. Nu se știe cine a făcut și regizat de fapt fotografia. Nu e nici măcar sigur că Babchenko e în acea poză. Dar modul cum a apărut și a circulat în orele de după anunțarea falsului asasinat e un element cheie într-o operațiune polițienească la care au luat parte un fost jurnalist, un parlamentar ucrainean și posibil mulți alții. Fotografia a fost publicată prima dată pe pagina de Facebook a unui fost ziarist ucrainean care spune că lucrează pentru o organizație de consultanță cu sediul în zona Washington DC. A circulat rapid printre reporterii ucraineni și ruși, dar puține instituții de presă au ales să o publice, în primul rând din cauza conținutului ei crud. Yehven Lauer, reporterul care a publicat poza, a declarat Europei Libere în seara de 29 mai că a primit-o de la o sursă polițienească, pe care a refuzat însă să o identifice. Radio Europa Liberă a refuzat de asemenea să publice fotografia la apariția ei, nu numai datorită conținutului ei sângeros, dar și din cauza semnelor de întrebare legate de sursa ei. Semne de întrebare în plus au apărut cu privire la sincronizarea acestei fotografii, din moment ce mai multe oficialități ucrainene, între care și un parlamentar, au spus că Babchenko a murit într-o ambulanță în drum spre spital, sugerând că era viu când a fost făcută poza. Într-o postare pe Facebook, parlamentarul Anton Herashenko a apărat secretul și operațiunea de amăgire pusă la cale de SBU, despre care a spus că a avut loc pentru a evita chiar și cea mai mică posibilitate de scurgere de informații. Acesta este motivul pentru care a fost făcută o fotografie a presupusei victime Arkady Babchenko, a scris Herashenko. În 30 mai, după ce Babchenko a apărut la o conferință de presă și principalul serviciu ucrainean de securitate a dezvăluit operațiunea menită să-l aresteze pe presupusul complotist, Lauer a refuzat să răspundă altor întrebări despre implicarea sa, postând doar emoticoane zâmbitoare. Și nici nu a mai răspuns altor mesaje trimise lui pe Facebook. În timp ce oficialitățile ucrainene au insistat că operațiunea a avut ca rezultat atât prevenirea asasinării lui Babchenko, cât și scoaterea la iveală a implicării serviciilor de informații rusești, înscenarea a fost condamnată de mulți dintre apărătorii libertății presei, care se tem de subminarea credibilității atât a agențiilor care apără respectarea legii, cât și a organizațiilor media.
A fost Lucian Ștefănescu. De la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, am primit o relatare despre scurtarea cu o zi a vizitei premierului bulgar Boyko Borisov la Moscova.
Unii analiști văd în scurtarea vizitei lui Borisov semn că Putin a respins principalele proiecte în energetică lansate de premierul bulgar. În primul rând, este vorba de realizare sub o nouă denumire și cu o capacitate de 4 ori mai mică de cea prevăzută inițial, a gazoductului subacvatic de tranzit South Stream. Borisov a recunoscut o parte din vină pentru retragere într-un mod unilateral a Bulgariei din proiect și chiar i-a spus lui Putin, cel mare trebuie să ierte. Putin însă a răspuns că abordarea problemelor de pe poziție mic și mare nu este bună pentru că de la cel mare de regulă se așteaptă să plătească notă de plată. Președintele a anunțat că Rusia a pierdut de pe urma renunțării la South Stream 800 de milioane de euro, un nou gazoduct subacvatic este imposibil de realizat și Bulgaria trebuie să se mulțumească cu gazele din Turcia. Va fi nevoie însă de un nou gazoduct cu o lungime de 105 km pe teritoriul turcesc. Putin a respins într-un mod și mai categoric cererea lui Borisov ca 15 miliarde metri cub din gazele tranzitate prin Turk Stream să fie aduse la viitorul nod regional de distribuire a gazelor de la Varna. El a avertizat că Bulgaria va putea fi numai țară de tranzit în direcția Serbiei și Ungariei. În aceste condiții, realizarea nodului regional, la care urmau să fie aduse gaze din Rusia, Azerbaijan și România, rămâne incertă. Nu a fost semnat niciun document și despre realizarea proiectului nuclear Belene. Bulgaria a fost condamnată să plătească cele două reactoare produse în Rusia, dar nu este dispusă să realizeze singura centrală atomoelectrică din lipsă de bani. Putin a dat asigurări că Rusia va participa, dar nu va investi în acest proiect. Neoficial se afirmă că există trei candidați de a finanța. Este menționată corporația nucleară chineză de stat. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a avertizat că e nevoie de tratative la nivel de experți până la semnarea unor acorduri în sectorul gazelor și în energetică nucleară. Rusia va cere garanții ferme din partea Sofiei. Colaborarea în energetică rămâne deci în domeniul bunelor intenții. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Hănesenii Noi este singurul sat în raionul Lova fără medic de familie. Nu vine niciun specialist măcar o dată sau de două ori pe săptămână, cum se întâmplă în satele vecine. Ca să ajungă la doctor, sătenii sunt nevoiți să facă mai multe drumuri până la centrul raional. La Hănesenii Noi am ajuns la orele amiezii. Toropeala soarelui de mai i-a făcut pe săteni să se retragă prin case. Doar un câr de boboci păștea pe o toloacă. Ulița de la intrarea în sat duce direct spre primărie. O construcție mică ce se deosebește de celelalte case doar prin drapelul tricolor de la ușă. Aici o întâlnesc pe Silvia Vlas. În lipsa primarului, care e plecat în concediu, femeia a rămas mai mare peste primărie. O întreb unde găsesc punctul medical. După felul în care a încruntat sprâncenele, înțeleg că e un subiect dureros pentru localnici.
Noi ne ducem la Leva, noi nu cunoaștem cine e medicul de familie. Ne ducem la unul, ne trimite la altul, ne ducem la celălalt. Și dacă ne programează, ne programează peste o săptămână, dar omul e bolnav astăzi, nu peste o săptămână.
Silvia Vlas m-a îndrumat spre capătul străzii, unde ar trebui să găsesc punctul medical. Ca să-mi dau seama unde este de fapt, a trebuit să intersectez de câteva ori ulița și asta pentru că intrarea principală este blocată cu un lacăt ruginit. Din a treia încercare, înțeleg că trebuie să înconjor clădirea ca să pot intra. Singura care mă întâmpină e sora medicală. Se prezintă ca pe timpuri, Lilia Matveevna Samson. Trecută de vârsta pensionării. Ea este cea care îngrijește medical pe cei aproape 1000 de săteni.
Cu tensiune arterială am vreo 88, cu diabet zaharat am 17. Sunt mulți, avem și însărcinate. Așa ne chinuim, așa le trimitem, așa le programăm. 54 de ani lucrez. Sperăm că poate ar mai veni cineva. Ce să facem?
Sora medicală Lilia Samson este intermediara dintre pacienți și medicii de la Leova. Îi ghidează pe săteni spre un medic sau altul, îi programează pentru o consultație, însă nu le poate elibera certificate medicale. Pensionar Arfirea Cioaric a avut de suferit recent din cauza acestei stări de lucruri. Am întâlnit-o la cimitirul din sat, aflat în preajma punctului medical. La începutul lunii și-a petrecut mama soacră în ultimul drum. Ca să obțină certificatul de deces, a trebuit să meargă de câteva ori la Leova și să bată la nenumărate uși.
Ne-a spus că nu poate să-mi dea certificat, că nu este medic de familie. A zis, da, păi eu nu pot să stau cu baba pe pat când s-o îngrop. Când fără certificat, pe urmă să mă pui să o dezgrop și să duc la murgă și să-i fac. M-am dus la un medic de familie, am început a plânge și vă rog, nu mă lăsați, că nu pot. Eu am pus-o în secriu, cum pot să iau de acolo? Să o iau cu tot cu secriu și să o duc? Nu pot.
Chiar dacă satul Hănăsenii Noi se află la o distanță de 15 km de Leova, sătenilor le ia cel puțin o oră să ajungă în oraș. Și asta pentru că localitatea nu are o rută directă care să ducă oamenii la raion. Sătenii spun că nu distanța este problema, ci faptul că până ajunge să-i consulte un medic, pierd câte 2-3 zile. Într-o zi sunt nevoiți să meargă la Leova doar pentru o programare și în altă zi pentru o consultație. Responsabilii de la Centrul Medicilor de Familie din Leova ridică din umeri când sunt întrebați despre lipsa doctorilor. Absolvenții Universității de Medicină care acceptă să profeseze la sate pot fi numărați pe degete, spune directorul instituției Vladimir Cernăuțean.
Noi în raionul Leova ne confruntăm cu un deficit foarte mare de medici de familie. De exemplu, în Centrul Sănătate Leova, la 12 funcții de medic de familie, noi astăzi avem doar 6 medici angajați în funcții de bază. Dar în satul Hănăsâni, acolo, din păcate, nu avem cu ce acoperi și pacienții sunt nevoiți permanent să vină la Leova ca să fie consultați.
Satul Hănăsenii Noi nu este singurul din țară care se confruntă cu lipsa medicului de familie. Datele statistice arată că doctori lipsesc în fiecare a treia localitate din Republica Moldova. Experta în sănătate, Ala Nemerenko, conferențiar universitar la Școala de Management în Sănătate Publică, zice că numărul medicilor scade de la an la an tot mai mult. Chiar dacă anual sunt pregătiți circa 50-75 medici de familie, aceștia dispar ca apa în nisip.
A existat și un studiu care ține de costul instruirilor medicale și costul unui medic de familie era în 2014 320.000 de lei. Deci doar într-un singur an țara pierde 16 milioane de lei. Că atunci când mă întreabă cineva care este cel mai principal instrument care trebuie să-l aplice astfel ca medicii să rămână acasă, eu spun 1. Salariu mai mare, 2. Salariu mai mare, 3. Salariu mai mare și de la punctul 4 putem începe cu alte politici motivaționale.
Datele Ministerului Sănătății arată că în ultimii 20 de ani, aproape jumătate dintre medicii din Republica Moldova au părăsit sistemul, în special din cauza salariilor mici, dar și a condițiilor dificile de muncă. Un medic după facultate, care a învățat aproape 10 ani, poate conta pe un salariu de câteva mii de lei, mult mai puțin decât ar avea nevoie pentru un trai decent. Din Chișinău, Deana Petrușan, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Mogâldea prezintă noutățile de pe portalurile media ale Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe portalul jurnalistic Media Azi, citiți într-un interviu cu experta în tehnologii informaționale Dona Școla, care va fi abordarea hackathonului de inovații media puterea 5-a din acest an. Pe durata celor 3 zile cât va dura evenimentul, Dona Școla va fi prezentă în calitate de mentor și expert. Una din recomandările cheie ale sale este ca echipele care se vor înscrie la concurs să se organizeze în consorții. Cu alte cuvinte, să devină mai deschise, să dezvolte idei și să propună scopuri cât mai mari. Cu cât scopul pare mai imposibil, cu atât rezultatul va fi mai impresionant, iar ceea ce vom realiza va avea un impact mai mare. În ceea ce privește portalul Media Critica, tutorialele digitale continuă cu o nouă serie în care ne propunem să venim nu doar cu sfaturi, ci și cu informații utile pentru tinerii utilizatori ai internetului. Din episodul publicat astăzi, aflați cum să vă securizați conturile și profilurile virtuale, care sunt lucrurile de evitat și ce gesturi mici, dar obligatorii făcute azi, pot să te scutească de probleme mai târziu. Tot aici aflați de la experta media Aneta Gonța de ce publicarea ultimelor detalii din ancheta privind bătaia cu implicarea sportivilor K1 depășește limitele interesului public, dar și ce riscuri comportă acceptarea jurnaliștilor de a publica scurgeri din dosar și alte informații private.
A fost Cristina Mogâldea. Emisiunea noastră se apropie de final. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le puteți găsi și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.